Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama podrobnije se danas bavimo srbijansko-hrvatskim dogovorom da bi se tužbe za genocid mogle poravnati van sudskom nagodbom. Da li upućeni misle da bi se to moglo i ostvariti, te je li to dobra ili loša vijest? Pitanja su na koja tražimo odgovore. U izbornoj godini za Bosnu i Hercegovinu parlamenti, osobito onaj državni, pretvaraju se u pijacu na kojoj se koristi sve gori jezik ulice. Imaju li pravo od naroda izabrani predstavnici za platu od više hiljada maraka nekulturnim dijalogom uvoditi zemlju u Evropsku uniju? O svemu detaljnije nakon pregleda dnevnih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik i Dragan Čović, na sastanku u Banja Luci dogovorili su izbornu saradnju.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik saopštio je da će njegova stranka na oktobarskim opštim izborima podržati kandidata HDZ-a Bosne i Hercegovine za hrvatskog člana predsjedništva BiH, iako ime ovog kandidata još nije poznato.
I ona će biti nastavljena kroz ovo vrijeme dogovorom, ali i određenim saradnje koje ćemo stvariti ili već stvarimo u okviru Republike Srpske što se tiče stranačke saradnje.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović uvjeren je da se saradnja dvije stranke može postići na svim nivoima vlasti.
Pa logično bi bilo ako jedni podržavamo u jednom pravcu da ta suradnja bude, a to ćete dobiti na tom dokumentu koji ćemo potpisati u Mostaru.
Na sastanku je bilo riječi i o odluci suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci.
Naša zajednička procjena je da imajući vidu maksimalističke zahtjeve oko vršnjačke strane, baš što se mene tiče, je ugrožena mogućnost da dođe do tehničke bukvalne izmjene ustava vezano za odluku suda u Strasburu.
Prema riječima Čovića, on je Dodika upoznao o svojoj jučerašnjoj posjeti Madridu i o prijedlogu deklaracije koju priprema Španija kao predsjedavajuća Evropske unije.
Principi su od toga da smo opredjeljeni ka Evropskoj uniji, ka MAP-u, odnosno NATO-u, zaštiti ljudskih prava i sloboda i tako dalje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Banja Luci je danas boravila delegacija parlamentarne skupštine OSCE-a na čelu s predsjednikom Joaom Soaresom. U susretu sa entitetskim premijerom Dodikom, evropski dužnosnici razgovarali su o medijskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Pred Soaresom Dodik je pokazao jedno lice, a odmah nakon njegova izlaska iz sale sasvim drugo.
Evo i ovdje vidimo predstavnike federalne televizije. Oni nisu uskraćeni za učešće u radu svih preskonferencija. Smatramo našom slobodom da sarađujemo s tim medijima ili ne, i u okviru tih sloboda se tako i ponaša.
A samo nekoliko minuta nakon Soarešovog odlaska, reagujući na pitanje novinara federalne televizije, medijske slobode premijera Republike Srpske zvučale su ovako.
Ti si federalna televizija.
Da.
Vi ste za nas neobjektivna, neprofesionalna televizija i neprijateljska televizija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Inicijativa mladih za ljudska prava i pokret Moja inicijativa organizirali su u centru Beograda uličnu akciju kojom su podsjetili na ratne zločine na Kosovu u martu i aprilu 1999. godine.
Nenad Obradović iz inicijative mladih rekao je da aktivisti nevladinih organizacija žele da pozovu na odgovornost građane i državu za zločine koji su se desili na Kosovu.
Jer je vrlo bitno da građani shvate da to što se na Kosovu događalo, događalo se u njihovo ime.
Na pločnik Knez Mihajlove ulice aktivisti su postavili crveni tepih preko kog simbolično ide put od Beograda do Evropske unije, dok je na pola staze obeležena Batajnica, kao mjesto gdje je u policijskom centru svojevremeno otkrivena masovna grobnica Albanaca ubijenih na Kosovu. Građani su različito reagovali na ovu akciju, ali svi uglavnom burno.
Zar nisu bežali zbog bombe ovih? Pretnje je od NATO bilo.
Pa mislim da je dobro, treba da bude završiti to. Kazniti koje, ovi će da idu u zatvor, da idu u zatvor i gotovo.
To su gluposti, propaganda neprijatelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na samitu Evropske unije u Briselu glavna je tema bila kriza u Grčkoj. I pored ranijeg protivljenja, njemačka kancelarka kancelarka Angela Merkel obećala je da će njena zemlja, baš kao i Francuska, pristati da kod Međunarodnog monetarnog fonda garantira za pomoć Grčkoj. Priredila Biljana Jovičević.
Njemačka vlada će danas i sjutra na samitu pozvati Međunarodni monetarni fond i bilateralnu pomoć Evropske unije da garantuju Grčkoj, ali ponavljam, još jednom, samo kao posljednje sredstvo. Olli Rehn, evropski komesar za ekonomiju i monetarna pitanja, pak vjeruje u mjere koje Grčka preduzima. Grčka je sada na putu da ostvari cilj od 4% redukcije deficita za ovu godinu, imajući u vidu jake i uvjerljive mjere koje je odobrio Grčki parlament ranije ovog mjeseca, kao i one koje preduzima sada. Ovaj trenutak zaista može biti preokret u grčkoj fiskalnoj istoriji i ekonomskom razvoju. Rehn pak priznaje da opasnost još nije prošla. U svakom slučaju, ni Grčka, ni eurozona nijesu u potpunosti van opasnosti i još uvijek postoji zabrinutost za finansijsku stabilnost eurozone. A grčki premijer Jorgos Papandreou vjeruje da se njegova zemlja može izvući iz krize koja ne prijeti samo Grčkoj. Znamo da smo na pravom putu, pa ćemo nastaviti naprijed. Kakva god odluka bude donesena danas, Grčka će nastaviti dalje u pozitivnom smjeru i na pravom putu. Nakon što su stigli nagovještaji da bi Evropska unija mogla zatražiti pomoć Međunarodnog monetarnog fonda kako bi se pomoglo Grčkoj, pala je vrijednost eura. U odnosu na američki dolar i britansku funtu, euro je pao na najniži nivo u posljednjih 10 mjeseci, a pala je vrijednost dionica na evropskim berzama.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijede naše teme dana u žiži otopljavanje srbijansko-hrvatskog dijaloga nakon što su se u Opatiji susreli predsjednici Ivo Josipović i Boris Tadić. Glavni rezultat razgovora, saglasni su svi, jeste nagovještaj da bi se tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu mogle izbjeći van sudskom nagodbom. Najprije Zagreb i Eni Zebić.
Hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću jučer nije bilo prvi puta da kaže kako tužbe nisu same sebi svrha. On to kao pravnik, profesor Pravnog fakulteta, ali i koordinator aktualne redakcije i autor dijela teksta Hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije, uostalom vrlo dobro zna. U svom prvom javnom nastupu nakon pobjeda na predsjedničkim izborima, on je bio kazao kako je ponašanje srbijanskih vlasti oko zahtjeva iz hrvatske tužbe mnogo kooperativnije nego pred 10 godina kada tužba i podnesena, ali da ne bi trebalo govoriti o hrvatskom povlačenju tužbe tako dugo dok su optuženici za ratne zločine Ratko Mladić i Goran Hadžić na slobodi. Hadžića se i tereti za ratne zločine u Hrvatskoj, a Ratko Mladić je samo zbog poslovične ljenosti hrvatskog pravosuđa ostao neoptužen za masakr više desetaka hrvatskih civila u Škabrnji u studenom 91. Josipović jučer nije postavio taj jasan uvjet, nego je tek kazao da bi tužba izgubila smisao ako bi se dogovorila nagodba u pitanjima koja su predmet tužbe. Dakle, jasno je da Josipović više ne inzistira beskompromisno na toj tužbi. Međutim, zaboravilo se da je Hrvatska već 10 godina u parlamentarnom, a ne više u polupredsjedničkom sustavu i da je podnošenje tužbe, pa dakle njezino povlačenje, u mandatu hrvatske vlade, a ne u mandatu predsjednika Republike. Josipović je uz tu tužbu vezan kao sukreator hrvatske vanjske politike i osobno kao njezin koautor, ali eventualnu odluku o odustanju od tužbe i mogućoj nagodbi donosi vlada. A o tome vlada, kako je za javnu televiziju izjavio državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Davor Božinović, nije raspravljala.
Vlada to pitanje nije razmatrala i vlada ima ovaj, a mislim da je to jedini logičan put kad se ide u normalizaciju. Vi nećete prvo riješiti posljedicu, a onda se baviti uzrocima. Idemo se baviti sa svim ovim pitanjima koja na ovaj ili onaj način opterećuju odnose i vidjet ćemo što vrijeme donosi.
Vlada radi na rješavanju otvorenih pitanja sa Srbijom, dodaje Božinović, pa i onih koje pokriva hrvatska tužba. Najveću humanu i humanitarnu dimenziju ima pitanje sudbine nestalih.
Mi znamo da još 1029 osoba hrvatske nacionalnosti, 800 srpske nacionalnosti, nemamo podatke. Dakle, to je jedno pitanje koje je veoma osjetljivo.
Predsjednik Josipović je bio predsjednički kandidat oporbenih socijaldemokrata, pa nije zaočekivati da bi oni mogli pokušati zaraditi političke bodove na napadanju moguće odluke HDZ-ove vlade da krene u nagodbu i odustajanje od tužbe. Utoliko politički teren za takvu odluku je čist. Međutim, nije zaočekivati da vlada takvu odluku donese, a da prije toga nema neke vrlo opipljive rezultate i sfere pitanja što ih pokriva hrvatska tužba. Fraza rad na rješavanju otvorenih pitanja nije dovoljna. Prije bilo kakve odluke, taj će rad morati donijeti i rezultate. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Kakve su beogradske reakcije na najnoviji stav hrvatskog i srbijanskog predsjednika, te koji su potezi koje bi sada trebalo povući? Pitanja su na koja je odgovore tražila Branka Mihajlović.
Pitali smo naše sagovornike da li misle da je izjava dva predsjednika u Opatiji dobra vest, Sava Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas i profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
Sa pozicije Srba iz Hrvatske nije dobra vijest.
Zašto?
Pa zato što će se to prelomiti preko naših leđa.
Za mene je to vrlo dobra vest, baš zbog toga što se ide na rješavanje tih pitanja, a ne vrši gromoglasna propaganda u vezi sa genocidom. Mislim da je to dobro.
Savu Štrbca smo pitali u čemu bi žrtve rata bile oštećene ako bi se odustalo od tužbi za genocid. Evo kako nam je on odgovorio na to pitanje.
Ovo nam je bila šansa da pred Međunarodnim sudom pravde iznesemo svu našu, da kažem, tragediju, svu našu nesreću. Ali Srbi iz Hrvatske su zaista najveći stradalnici. To kad kažemo, da mislim da danas svi mogu da se vrate, da svi mogu da dobiju...
Osim oni koji su izgubili život.
Tačno, tačno.
Kakav bi vaš uslov bio u ime žrtava za sudsko poravnanje ako do njega dođe?
Dakle, naši zahtjevi su da se kazne svi počinioci krivičnih djela ratnih zločina, da se vrate svi prognani i izbjegli, da se stvore uslovi za njihov održivi ostanak, da se svi pojedinci obeštete i da se zabrani Hrvatskoj da slavi 5. august kao dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
Profesor Vojin Dimitrijević kaže da bi se prava žrtava garantovala sporazumom dve države u vansudskom poravnanju. Na pitanje kakav bi postupak bio, profesor kaže da bi obe strane trebalo u istom trenutku da povuku svoje tužbe i da bi te odluke morale da donesu vlade.
Akt o povlačenju ni bi bio samo jedna prosta rečenica o povlačenju, nego jedan novi sporazum, znači tačka 1, države se sporazumno odlučuju da obe povuku svoje tužbe, drugo, da se postigne propovedu pregovore o ovima, da se donese rješenje od povratka iseljenih Srba, obeštećenja Srba, oko penzionera koji nisu primali penzije i svega drugoga što se dešavalo i u drugim delovima Jugoslavije. Međutim, nešto može odmah da se proglasi, nešto može da počne proces u vezi s tim.
Znači, sada se očekuje da preduzmu konkretne korake dve vlade.
Mogu se predsjednice dogovoriti načelno i da će oni zatražiti od svojih vlada da to urade i onda se napravi jedan skup eksperata i sve se to lepo ispiše i postigne sporazum.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Ja ne vjerujem da će doći do odustajanja od suđenja pred Međunarodnim sudom pravde. Ja mislim da će se države složiti da to suđenje ide svojim tokom, a da umeđu vremenu države postignu svoj neki sporazum, odnosno poravnanje. Ukoliko one stvarno dođu do tog jednog rješenja koji je ostvariv, koji se može, znači, odmah pokrenuti, biti transparentan, onda će to odlučiti i o tome da li će biti povlačenje tužbe.
I za kraj dve poruke. Najpre onima koje čeka ruka pravde za počinjene ratne zločine. Odustajanje od tužbe za genocid ni najmanje ih se ne tiče. To nije odustajanje od privođenja pravdi počinilaca zločina sa obe strane. Druga poruka stiže od pravnih eksperata u Srbiji koji tvrde da govore i u ime svojih hrvatskih kolega. Ako se ostane pri tužbama, brke će samo omastiti skupi advokati, a šanse da se dokažu genocidi su gotovo nikakve. Koliko je javnosti poznato, u tužbi Srbije protiv Hrvatske su podaci o zločinima počinjenim u Gospiću, Sisku, Pakračkoj Poljani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom dvoru, Medačkom džepu, na Maslenici i tokom akcije Bljesak i Oluja, kao i stradanje povratnika nakon završetka rata. Usto, u tužbi se navodi istorija srpsko-hrvatskih odnosa, uključujući i zločin u Jasenovcu tokom Drugog svjetskog rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar prosvjete Srbije Žarko Obradović potvrdio je našem radiju da su inspekcijske službe njegovog ministarstva već dva dana na Kosovu, gdje provjeravaju da li se poštuju uputstvo izdato 2006. godine. Riječ je o gašenju računa na koje zaposlenima u prosvjeti pristiže novac iz Prištine. Analitičari ovaj potez Beograda tumače kao još jedan pokušaj institucija da pokažu kako je Kosovo zapravo srpsko i da se Beograd neće povući iz te nezavisne države. Hoće li to baš tako i biti, istraživao je Želimir Bojović.
Ministar prosvjete Žarko Obradović za naš program nije želeo ni da potvrdi, ali ni da demantuje da li će inspekcijske službe kontrolisati i nastavne programe, tačnije da li se u školama sprovode samo programi Republike Srbije ili obrazovni programi Kosova. Iako su mediji naveli da je ovom inspekcijom obuhvaćeno 60 osnovnih škola, 25 srednjih škola i 10 obdaništa ili oko 5000 zaposlenih koji rade po programima Ministarstva prosvjete, Obradović ni te informacije nije želeo da potvrdi.
Pojavile su se informacije koje nisu vezane samo za Ministarstvo prosvjete, nego da budem iskren za ljude koji su u zdravstvu, u lokalnoj samoupravi, da ima jedan broj, da kažem, naših ljudi koji primaju dopunsku zaradu od takozvane kosovske vlasti i u dogovoru sa Ministarstvom za Kosovo i Metohiju, s obzirom da kažem, sva finansijska sredstva idu i preko njih. Već smo poslali jedan broj ljudi, u ovom slučaju pomoćnik ministra za školsko upravljanje i inspekcijski nadzor, zajedno sa još jednim kolegom će biti dole narednih nekoliko dana, bit će i predstavnici ministarstva za Kosovo i Metohiju, oni će pokušati da utvrde šta je tačno od tih tvrdnji reč i u odnosu na to tačno, ali ne samo za prosvjetu, nego i za druge oblasti, mi ćemo naravno zauzeti stav na nivou vlade Republike Srbije.
I makoliko ministar Obradović u svojim izjavama bio rezervisan, državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović bio je daleko direktniji. On je za Radio Slobodna Evropa naglasio da je za srpsku stranu od duplih plata daleko važnije da li se nastava izvodi po srpskom ili kosovskom nastavnom planu.
Jer dok god se ti ljudi drže striktno srpskog programa i dok god se ponašaju po uputstvima, odnosno po sistemu koji važi u Republici Srbiji, i dok na taj način ne dovode u opasnost perspektivu đaka koji uče po tom sistemu, to i nije toliko veliki problem. Svakako da jeste da imaju dva poslodavca, ali računamo na to da će svest kod tih ljudi pre ili kasnije preovladati i da će shvatiti da bi takvo dvostruko ponašanje možda u jednom trenutku moglo da dovede do toga da predstavnici kosovskog ministarstva postavi određene uslove. Onog trenutka kada budemo imali pouzdane podatke, sigurno će uslediti nekakva reakcija iz Ministarstva za obrazovanje i za prosvetu Republike Srbije.
Analitičari ističu da su svi ovakvi pokušaji Beograda već unapred osuđeni na propast i da neće dati rezultate kojima se nadaju. Analitičar Dušan Janjić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo samo još jedna manifestacija države u pokušaju da dokaže da je Kosovo i dalje u sastavu Srbije, ali da je ta strategija već odavno doživjela fijasko.
Dakle, opšte je poznata činjenica da na Kosovu i ko treba i ko ne treba prima velike plate. I to je trebalo se napraviti mnogo ranije, sad je očigledno finansijska kriza velika, problemi u budžetu veliki i mislim da tu nažalost nema nikakve politike osim zakašnjenja i dokaza da se vodi loša politika. Plate, one više nisu jedini instrument, nekad su bile vrlo važan instrument koji su Srbi držali na Kosovu. Sad je to više instrument kojim, eto, vlada s vremena na vreme pokazuje da brine o Srbima i što je najgore, kad dođe najveća finansijska kriza, a to je sada, oni će uraditi ono što ne treba da se radi u krizi, a to je da ljude ostavljaju bez sredstava. Ja opet govorim onima koji tamo žive ili koji samo tamo rade.
Napori srbijanskih ministarstava tek treba da budu procenjeni, ali do tada ne treba očekivati da se Srbi sa Kosova odreknu svih primanja, ma sa koje strane dolazila, ističe Janjić. Na naše pitanje kako bi se u budućnosti situacija na Kosovu, koje Beograd neprestano pokušava da kontroliše, mogla razvijati, on kaže:
sve više ljudi će se odlučivati da napuste Kosovo, to je oni koji su tamo zbog plata ili nominalno. I drugo je da će oni koji ostaju na Kosovu sve više okretati kosovskom budžetu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Kako se na Kosovu gleda na ove poteze Srbije? Kakva saznanja ima tamošnja vlast? Što misli poduzimati? Iz Mitrovice javlja Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova ističu da je interesovanje prosvetnih radnika i srpske zajednice za primanje ličnih dohodaka iz budžeta Kosova tokom 2008. i prošle godine značajno poraslo. Nadležni iz Srpskog ministarstva za Kosovo pokrenuli su istragu o upotrebi budžetskih sredstava, nakon čega će, ukoliko postoji određena sumnja o zloupotrebi novca u nekoj od lokalnih samouprava, istu posetiti inspekcija. Načelnik prosvete Republike Srbije na Kosovu Predrag Stojčetović kaže da se postavlja da oko 80% zaposlenih u obrazovnom sistemu Srbije koji rade na Kosovu uzima i dalje redovne plate i od Prištine, uprkos postojanju odluke Ministarstva za Kosovo vlade Srbije da svi koji dobijaju plate iz budžeta Republike Srbije moraju prestati da primaju novac i od vlade Kosova.
Još jedno su upozorene sve škole, direktori škola, zaposleni u školama, da to ne čine, već su na snazi i dalje stavovi i Ministarstva prosvete i Ministarstva za Kosovo i Metohiju da su to teški prekršaji po kome bi trebalo preduzeti mere prekida radnog odnosa za sve one koji takva primanja ostvaruju. Nažalost, i dalje je problem dokazivanja te pojave koja je očigledno prisutna u svim školama. Dakle, nemamo potpisane ugovore od pojedinaca, nemamo dokaz da je ostvario primanja sa potpisima.
Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova Enver Hodžaj kaže da poziv prosvetnim radnicima od pre nekoliko dana da ne smeju da primaju lična primanja iz budžeta Kosova podseća na kampanju iz 2006. godine.
Ku përpjekja ka qenë për mes politizimit e sistemi tonë arsimor,
čiji je cilj bio da se kroz politizaciju obrazovnog sistema na Kosovu, kroz isključivanje prosvetnih radnika Srba iz našeg obrazovnog sistema, ali i sistema plata, realno ometa njihova integracija na Kosovu, da se ometa proces izgradnje multietničkog Kosova, iznad svega da se ometa da škole grade zajedničku viziju za mlađe generacije koje pohađaju nastavu u našim školama. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Centralnog Kosova Dragan Velić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u tom delu Kosova preko 90% radnika u prosveti prima platu i od Beograda i od Prištine.
Nešto što nije u redu i mislim da nije se na vreme učinilo, to je da donošenje 2006. godine zabrane da se kapri nadležnost uzima od strane privremenih institucija nije se ispoštovalo do kraja, odnosno doneta je odluka od strane vlade, koliko je meni poznato, odnosno od strane ministarstva kao preporuka, međutim nije se poštovala. Ja se nadam da je sada, jako sa zakašnjenjem, ipak pravo vreme da se to učini i da se na jedan način očuva ne samo obrazovanje u tom smislu, nego i zdravstvo i ostale institucije koje mogu da funkcionišu u skladu sa rezolucijom 1244, na taj način opstanak Srba i srpske državnosti na ovim prostorima.
Međutim, ni direktori škola u Kosovskoj Mitrovici, niti zaposleni u njima, nisu bili raspoloženi da razgovaraju na ovu temu. Neformalno kažu da postoji strah zbog pritisaka i pretnji da će ostati bez posla. Ministar Hodžaj kaže da su institucije Kosova ovaj problem otvorile pred međunarodnim institucijama i da očekuju da Beograd prekine takav pritisak. Jer je to najgora poruka koju Beograd šalje, ne samo prema Kosovu, već i prema naporima Srbije da se integriše u Evropsku uniju, jer je takav korak u suprotnosti sa opredeljenjima Evropske unije. Inače, od početka ove godine isplata zarada iz budžeta Srbije za zaposlene u prosveti, ali i zdravstvu, na osnovu zaključka vlade Srbije, obavljaju se uz umanjenje kosovskog dodatka. Podsećamo, prosvetni radnici i van nastavno osoblje srpske nacionalnosti od 1999. godine prima platu koju je u vidu donacije tada davao UMNIK, da bi po formiranju Ministarstva obrazovanja vlade Kosova 2001. godine taj novac isplaćivan iz budžeta Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Kako se bliže izbori u Bosni i Hercegovini, dijalog u bosansko-hercegovačkim parlamentima sve se više svodi na prosti ulični jezik. Iako zastupnike na lijepo ponašanje obavezuju kodeksi, kultura je sve manje. U posljednje vrijeme prednjače predstavnice državnog parlamenta, koji se polako pretvara u primitivnu zabavu za široke narodne mase. O ozbiljnim i važnim zakonima govori se ironično. Koriste se poslovice, a najgore od svega su uvrede koje se šalju iz skupštinske sale. Da sve dobije i svoju tragičnu notu. Sve to rade oni koji primaju u prosjeku oko 4.500 maraka mjesečno, to jest oni koji bi zemlju navodno trebali dovesti pred vrata Evropske unije. Priču u cjelini ima Marija Arnautović.
Kažu da kada životinje govore ljudskim glasom da se to zove basna, a kada ljudi govore životinskim glasom da je to bosna.
Neprimjereni jezik koji se već sedmicama koristi u državnom parlamentu kulminirao je ovom izjavom predsjedavajućeg zastupničkog doma Milorada Živkovića. Nije baš najjasnije zbog čega se odlučio da sa kolegama podijeli poslovicu koju je, kako kaže, nedavno čuo. No sigurno je da je većini ona zazvučala kao uvreda. Živković nije jedini koji se, kada očito nema šta drugo reći, služi poslovicama. Često to rade i ostali zastupnici. Selim Bešlogić iz Socijaldemokratske partije.
Kod mene moja nena bi reci, kada je koji šupalj poduši, taj se drži za uši. Znači, ako neko kaže nešto, a ovaj se nađe pogođen, to je njegov problem, ja to ne želim.
Jedna od posljednjih u nizu uvreda u parlamentu bila je ona koju je izrekao predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija. On se, izlazeći iz skupštinske sale, okrenuo prema poslaniku SNSD-a Dragi Kalabiću, rekavši: sad bih pljunuo da imam građanske snage da to uradim. Tako je tihi sukob dvije naizgled socijaldemokratske stranke u državnom parlamentu pretvoren u pravi rat riječima, koji im nije bio strani ranije. Evo kako su jednom Denis Bećirović iz SDP-a i Drago Kalabić iz SNSD-a, umjesto o zakonu koji bi zabranio fašističke organizacije i obilježja, raspravljali o TV emisijama.
Moram reći da mi je drago da ste vi ipak drugačiji od vašeg predsjednika Dodika, koji je rekao da ne gleda magazin 60 minuta. Meni je jako drago da vi pažljivo pratite magazin 60 minuta.
Znači, gospodine Bećireviću, nisam gledao 60 minuta i vrlo ste bezobrazni, jer ste sve pogrešno rekli, znači zato i nemam ja sliku, jer sam prepričao, jer sam, gospodine Bećireviću, gledao reprizu emisije Lud, zbunjen, normalan. Gledao sam tu emisiju, gospodine Bećireviću, volim gledat.
Predsjedavajući Milorad Živković, osim što sam sebe opomene kada se ne ponaša kako bi to trebalo, zna imati ironične prijedloge. Jedan od njih bio je i da se u zakon o praznicima, koji je predložio SDP, uvrsti dan Narcisa. O praznicima u Bosni i Hercegovini državni parlament inače ne može da se dogovori već godinama.
Kao dan Narcisa, zna se da je to osoba zaljubljena u sebe i prilika za njihove obožavatelje da iskažu odanost njihovom liku i djelu. Ja vjerujem da će znati ljudi o kome se ovdje rade.
Način na koji se ponašaju i komuniciraju državni poslanici, ali i drugi političari u Bosni i Hercegovini, prije svega ima veze sa njihovim obrazovanjem, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić.
Ja sam u više navrata rekao, za 95% mogu odmah reći da su politički analfabeti, ne zanima i ni jednu knjigu pročitali nisu šta je uopće politika, ali šta je, pogotovo šta je real svjetska politika, onda gdje smo mi tu. Dakle, pa šta su političke vještine? Onda šta je odgovornost javna? Nikad čuli nisu. Šta je profesionalnost? Kod nas je politika postala utočište za razne isfrustirane propale doktore, propale piljare i ostalo i tako dalje, da se bave politikom fino, priče o stvarima kojima ne znaju, samo mogu reći ona biblijska, kuranska, svetoknjiška. Dakle, uprosti im Bože, ni znaju šta govore, ni znaju šta rade.
Više ne čudi kada zastupnici jedni druge nazivaju klocevima ili lažljivcima i bezobraznicima. Pitanje je samo kakve nam to poruke šalju oni koje smo birali. Trenutno više čudi što se čini da se oni dobro zabavljaju vrijeđajući jedni druge. Nekultura nije samo odlika državnog parlamenta i Narodna skupština Republike Srpske često može poslužiti više kao zabavni program. Ostaće tako upamćen dijalog predsjednika Skupštine Igora Radojičića sa poslanikom Srpske demokratske stranke Borislavom Bojićem.
Hoćete li da ja kažem ili da ne kažem?
Izvolite.
Hoćete da vi meni napisati šta ću ja da kažem?
Slušam kratko.
Možda biste vi napisali meni šta ja da kažem?
Tako sram vas bilo.
Kolega Tadić.
Sram da vas bude.
Sram vas bilo, predsjedniče, što se tako obraćate meni. Ja nisam ništa ni rekao, već mi govorite sram, ja nisam ništa ni progovorio, čovječ, šta ti, izludio sam.
Imate svog člana kluba kojeg niste upozorili.
Ne mojte, molim vas, meni da govorite sram vas bilo, nemojte tako da se ono vranšati meni da pokazujete prst. I što bubnem ja torbu, razumiješ?
U federalnom parlamentu najupečatljiviji su svakako bili istupi zastupnice Amile Alikadić-Husović.
Gdje su niski udarci, ali su još niži ljude
tako proziva kriminalcima. Jako je nizak udara s nas nazad prostitutkama. Ako vi mislite da smo mi to, nek svak potpiše, ja nisam.
Čega su slika bosansko-hercegovački parlamentarci, govori profesor Besim Spahić.
Vjerski osjećaj, stranačka pripadnost prenesena je u institucije. Običaj iz raznih regija Bosne i Hercegovine preneseni u institucije. Ljudi još najviše vole one svoje bahate, pod navodnicima svoje, dakle, koji i mi smo vidjeli kako neko od parlamentaraca novinare tuče ili im prijeti, otima kameru, psuje, oni dalje sjedi u parlamentu i tako dalje, i šta ćemo onda očekivati, kako će sa drugim ljudima razgovarati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti razloge zbog kojih se podijelila medijska scena u Crnoj Gori. Da li samo zbog intervjua sa Stankom Subotićem, gdje se novinaru spočitava
da je novinarski kodeks prekršen u članu 2 koji kaže da novinar mora da radi, da mora da ima kritičku distancu prema onima koji su moćni u društvu.
Vlasti u Bosni i Hercegovini u izbornoj godini prepadaju narod nacionalističkim temama. Kriva je opozicija, kaže Bojan Bajić.
Jer ne uspijevaju da nametnu teme koje se tiču života.
Ministre vanjskih poslova Zapadnog Balkana, koji su se u Beogradu okupili na temi povratak izbjeglica, domaćin Vuk Jeremić je ovako pozdravio.
Dragi prijatelji, briga o ljudima je naša prva zajednička briga. Ta briga mora da uzme primat nad svim podelama. Mi smo sa svoje strane spremni.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Traganje za trajnim rješenjima za prognane i ljude koji su tokom rata izbjegli svojih domova okupilo je u Beogradu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Svjesni neophodnosti regionalne saradnje, ministri ovaj skup ocjenjuju kao ohrabrujući i nadaju se da će poslati drugačiju od uobičajene balkanske slike. Kolege iz vanjskih poslova su naime saglasni da njihove međusobne razlike ne smiju utjecati na rješavanje izbjegličkih problema, prenosi iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Tako je domaćin, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, poslao i ovakvu poruku.
Dragi prijatelji, briga o ljudima je naša prva zajednička briga. Ta briga mora da uzme primat nad svim podelama. Mi smo sa svoje strane spremni.
Slogan UNHCR-a, stvarni ljudi, stvarne potrebe, za šefove diplomatija regiona prikladan je kao opis posljednjih koraka koje na regionalnom nivou treba preduzeti kako bi se zatvorilo izbjegličko poglavlje. Krajnje je vreme da se posle više od decenije od krvavog rata omogući svima da se vrate svojim domovima, rekao je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj.
U Bosni i Hercegovini ostvaren određeni, ali ograničeni napredak na povratku. Postignut je napredak u odnosu na imovinska prava, tako što je riješena većina zahtjeva za povratom imovine. Većina, ali ne svi. Nadalje, obnovljen je veliki broj stambenih jedinica, ali taj broj ne zadovoljava potrebe, a i sigurnost povratnika je znatno unaprijeđena.
Na drugoj strani, hrvatski ministar spoljnih poslova i evropskih integracija Gordan Jandroković tvrdi da je u Hrvatskoj proces povratka pri kraju, a da ispunjavanje svih merila u rješavanju problema izbjeglih i prognanih u samom vrhu prioriteta hrvatske vlade.
Republika Hrvatska uložila je ogromne napore u proces obnove i stambenog zbrinjavanja. Republika Hrvatska lokalno integrirala 120 tisuća izbjeglica. Stvoreni su uvjeti za povratak domovima svih prognanika, kao i za 132 tisuće povratnika. Republika Hrvatska je uspješno riješila i pitanje povrata imovine, Stvoren je sustav koji omogućava povratak svima onima koji to žele. U mnogim slučajevima povratnici dijele probleme s kojima se na područjima u razvoju suočavaju i pripadnici većinskog stanovništva. To su primjerice problemi razvoja infrastrukture ili zapošljavanja. Danas više nije aktualno niti pitanje sigurnosti. U Hrvatskoj, na primjer, broj registriranih incidenata zasnovanih na regionalnim razlikama uvelike premašuje one zasnovane na etničkoj osnovi.
Svi se slažu da se problem izbjeglice ne sme politizovati. Crnogorski ministar spoljnih poslova Milan Roćen izjavio je da problemi izbjeglih ne smiju da budu zlopotrebljeni da bi se susedima zabio klip u točkove na putu evropskih integracija.
Ono što jeste nepovoljna okolnost za sve nas kada se radi o konkretnom pitanju, onda je to ekonomski i financijski okvir. Novi zakon o azilu omogućuje pokretanje postupka preispitivanja njihovog statusa. Odgovornom i nediskriminatorskom politikom vlada je težila i nastoji da im omogući jednak položaj sa državljanima Crne Gore. To nije prazna priča.
Šefovi diplomatija regiona veruju da se preostali problemi mogu rešiti zajedničkom saradnjom država regiona uz međunarodnu finansijsku pomoć. Predstavnici UNHCR-a, Evropske unije, OEBS-a i Saveta Evrope izrazili su spremnost da pomognu svim državama regiona jugoistočne Evrope u konačnom rešavanju problema izbjeglica i raseljenih lica. Andris Kesteris iz Generalnog direktorata za proširenje Evropske unije.
We don't expect quick solutions.
Niko ne očekuje od vas da danas rešite probleme koji postoje u vezi sa izbjeglicama, ali bi dobar korak bio da se za početak svi slože oko toga da problemi postoje.
Osim što su se složili da problemi postoje, kolege veruju da će nastaviti da problem izbjeglica rešavaju u duhu demonstriranom u Beogradu, a zajednički ton koji ovom pitanju dat je za crnogorskog ministra Milana Roćena nešto ohrabrujuće.
Gotovo da je mogao jedan od nas, u ime svih nas, danas istupiti ovdje pred vama. I to je zaista ohrabrujuće. Ali sada smo veoma lijepo govorili o ovome. Moramo se dogovoriti kako vući konkretne poteze.
Nema ni jedne države regije koja nije bila suočena sa velikim brojem izbjeglih i raseljenih. Ilustrativan je podatak da su u jednom trenutku izbjeglice činile četvrtinu populacije Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici policije Republike Srpske prije 8 dana spektakularno su uhapsili 17 osoba koje su osumnjičili za navođenje na prostituciju maloljetnice iz Bratunca. Među uhapšenima bio je zamjenik načelnika opštine Srebrenica, direktor škole, profesori, a kao trofejnog su isticali ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića. Privedeni su odmah pušteni, a novinski stupci 3 dana su punjeni novim detaljima o takozvanoj seksaferi. 8 dana nakon, afera je gurnuta pod tepih, mediji se ušutili, a za ljude koji su oblačeni nikoga nije ni briga. Slušate Mirnu Sadiković.
Prošlosedmična afera je zaboravljena. Podsjećamo, okružno tužilaštvo u Bijeljini je 17. februara pokrenulo istragu protiv 17 osoba osumnjičenih da su izvršili krivično djelo trgovine ljudima radi vršenja prostitucije na štetu maloljetne 17-godišnjakinje iz opštine Bratunac. Iako je, kako saznaju kolege novinari iz Bijeljine, Bijeljinski sud zatražio samo pretres objekata, osumnjičeni su spektakularno hapšeni po nalogu MUP Republike Srpske. Advokat Duško Tomić, koji u ovom slučaju zastupa porodicu maloljetnice, ocjenjuje kako kršenje postupka navodi na zaključak da je riječ o politički motiviranoj akciji.
Jasno da iza ovoga stoji jedna politička igra, nemam dilema da na čelu te političke igre je Mila Dodik.
Djevojčica je smještena u sigurnu kuću, a pošto su osumnjičeni pušteni na slobodu, dodijeljena joj je 24-satna policijska zaštita. No advokat Tomić kaže kako je i taj postupak policije u stvari žrtvu stavio u poziciju zločinca.
Šta to znači da policija na predlog nevladne organizacije postavljaju 24 sata policajca ispred sigurne kuće? To više nije sigurna kuća. Ako se zna da je to tajno mjesto, sad svi vide policiju da čuva tu kuću i gotovo je, to je mjesto koje je dekonspirisano. Drugo, hoće li da sada javnost posumnja, a ja već sumnjam, da ta policija drži u zarobljeništvu tu djevojčicu. I mene je sada zabrinjava činjenica da Radmila Žigić, koja je na čelu te kuće, je pripadnica SNSD-a koja je u ratu bila zdušno kao potpol IB korpusa i koja je sada vrlo bliska politici Milorada Dodika. Isto kao i ministar policije Čađo koji ide u akciju. Ovo postaje skandalozno i vrlo zabrinjavajuće.
Takvo spektakularno hapšenje osumnjičenih moglo je biti izvedeno jedino uz pripremljene dokaze, no tužilac Muris Šabić iz Bijeljine još nema pripremljene optužnice. Objašnjenje za to ne želi dati. Umjesto toga na oficijelnoj web stranici tužilaštva napisano je šturo saopštenje kada je akcija počela, zbog čega i da još uvijek traje, a glasnogovornica je od završetka akcije na bolovanju. Osim što je javnost uskraćena za objašnjenje, uskraćeni su i osumnjičeni koji su odlučili angažirati advokate i njima prepustiti ovu priču. Zamjenik načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković za naš radio je izjavio:
ja puno povjerenje dajem svom braniocu i pravosudnom sistemu da na kraju odluče pravedno za sve ljude koji se nalaze na toj listi. Ono što je najvažnije je da moja porodica, to da kažem, da imam podršku ljudi. Šta dalje reći, samo prepusti ovaj stvar pravosudnim organima, nek se bave tima, javnost ima pravo na svoje mišljenje.
Sudbina djevojčice prepuštena je socijalnim radnicima Centra za socijalni rad, a o tome kako će nastaviti svoj život, posebno nakon objavljivanja identiteta, malo komari. Milan Simeunović, Centar za socijalni rad Bijeljina.
Dok traje postupak koji se inače vodi pred sudom nadležnog suda, odnosno tužilaštva, nakon okončanja tog postupka, kad prestane potreba, centar Bijeljina će obavijest nadležni centar za socijalni rad po mjestu stanovanja maloljetne osobe koji je nadležan da dalje preuzme brigu i staranje o maloljetnici. Da li će on vratiti roditeljima, da li će odrediti novog staratelja ili će tražiti neku drugu adekvatno zbrinjavanje, neku drugu porodicu, dom, lokalni centar za socijalni rad će odlučiti o tome.
Sociolog Salih Foča ocjenjuje kako se ovakva situacija, da se žrtva stavi u deseti plan ili da osumnjičenici budu na stubu srama prije nego što je utvrđeno jesu li učesnici i da zato niko ne odgovara, moguća samo u haotičnoj Bosni i Hercegovini, miljama daleko od demokratije.
Sjećate se bezbroj afera koje su bile, dakle, poslije ove zadnje policijske koje su spektakularno izvođene. Recimo, evo, jeli nedavno kada je kordon policije vodio neku akciju na Behadijama i redom tako. Naime, ovdje treba otvarati stalno nove afere, nove senzacije, da se stare zaboravljaju, da se ide dalje. A u suštinskom smislu nijedno pitanje se ne rješava i zbog toga žrtve ne mogu doći da izdržaja niti bilo kakvu satisfakciju dobiti, ni političku, ni materijalnu, ni pravnu.
Advokat Tomić zatražio je da slučaj navođenja maloljetnice na prostituciju preuzme sud Bosne i Hercegovine kako bi se politizaciji stalo u kraj.
Mislim da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine moralo da postavi pitanje tužilaštvu u Bijeljini i policiji u Banja Luci zbog čega nisu informisali i ustupili predmet tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kada se zna da je nešto slično bilo u Derventi prije godinu i pol dana, kada su tri čovjeka proslijeđena zbog ovakvih stvari tužilaštvu Bosne i Hercegovine i sate grupi toj sudi. A ovdje da imate 16 ljudi sumnjivih, imate ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i to nije nadležno tužilaštvo. Drugo, mislim da ministarstvo ljudskih prava Bosne i Hercegovine ima ovdje posla i bilo bi jako važno brzo zapraviti ovaj okrugli sto gdje će se pozvati relevantne organizacije, institucije i napraviti jednu strategiju kako dalje, jer ovo ovako ništa ne valja.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Novinarsko samoregulatorno tijelo je jedina novinarska organizacija Crne Gore koja je do juče okupljala gotovo sve tamošnje medije. Predstavnici relevantnih iz Crne Gore napustili su međutim tu organizaciju nakon intervjua sa kontraverznim biznismenom Stankom Subotićem, smatrajući da novinar televizije IN nije imao profesionalni kritički odmak od svog gosta. Da li je ovim događajima i formalno potvrđen duboki rascjep na crnogorskoj medijskoj sceni i sad već javni konflikt među novinarima, reći će nam Srđan Janković.
Predsjednik tijela Mirsad Rastoder je nakon sjednice saopštio da je veoma zabrinut zbog rasplamsavanja obračuna na medijskoj sceni kojima se podstiče atmosfera linča i konstatovao da su mediji postali poprište prizemne borbe sa teškim kvalifikacijama, prijetnjama i uvredama. O epilogu i posljedicama istupanja dijela predstavnika medija Rastoder nije želio da govori za naš radio, a potpredsjednica samoregulatornog tijela Vesna Pejović je kratko ocijenila da novinarsko samoregulatorno tijelo nije doraslo aktuelnoj situaciji i nastalom medijskom ambijentu. Predstavnici medija u ovom tijelu uglavnom potvrđuju da je sukob u novinarskoj organizaciji oko sadržine intervjua sa Stankom Subotićem Canetom potvrdio postojanje dubokog rascjepa i konflikta na crnogorskoj medijskoj sceni, a što je rezultiralo u ovom slučaju izlaskom iz savjeta predstavnika Dnevnika Vijesti i Nedjeljnika Monitor. Stav redakcije Vijesti je da nakon posljednje sjednice ne daje legitimitet novinarskom samoregulatornom tijelu, kaže Nedjeljko Rudović, koji smatra da je tim intervjuom prekršen dio kodeksa koji govori o kritičkoj distanci novinara, te da je to trebalo da bude konstatovano na savjetu.
Na kraju je došlo do toga zapravo da je gospodin Subotić ispričao priču, samo onu priču koja je njemu odgovarala. Gospodin Subotić nije bio suočen sa pitanjima koja bi mogla po njega biti neprijatna i iz kojih bi se moglo vidjeti ili naslutiti da nije baš tako kako je on htio da prenese crnogorskoj javnosti. Bilo je neodbranjiva teza da je novinarski kodeks prekršen u članu 2 koji kaže da novinar mora da radi, da mora da ima kritičku distancu prema onima koji su moćni u društvu.
Član tijela Rajko Šebek, koji je i autor intervjua sa Subotićem, kaže da je sjednica savjeta pokazala da podjela među medijima postoji po političkoj, a ne po stručnoj novinarskoj liniji. Prema riječima Šebeka, savjet nije mogao da raspravlja o sadržini intervjua sa Subotićem.
Najava izlaska iz savjeta NSTA Vijesti i Monitora govori da ukoliko ne dođe do konsenzusa, to jest njihovog mišljenja, onda to nije u skladu sa kodeksom. Podsjećam, a to možete i provjeriti, da je pritužba pokreta za promjene bila da li u skladu sa kodeksom emitovanje, a ne sadržina intervjua sa Stankom Subotićem, i naravno pritužba INA da je ovo pritisak. To je princip po kojem je do sada funkcionisao NST. Nije bilo sporno da se raspravlja o intervju i njegovoj sadržini, ali su te kolege smatrali da je kodeks prekršen jer sam postavio malo pitanja i da pitanja nisu bila dobra. Smatram da to ni po jednom članu kodeksa nije definisano.
I član tijela Vuk Perović kaže da je pitanje o tretmanu Stanka Subotića Caneta u intervju bilo preveliko za savjet samoregulatornog tijela.
Pitanje koje je očigledno bilo veliko za savjet je kakav je tretman u tom razgovoru imao intervjuisani, što je izuzetno kompleksno pitanje jer na neki način ulazi u uređivačku politiku kuće. Takve odluke je izuzetno teško donositi, pogotovo preglasavanjem, što je i bila jedna od ideja tokom sjednice. Moj stav je naravno bio da je način na koji uređen intervju prekršen kodeks, ali i da je reakcija pokreta za promjene izuzetno neprimjerena i da to jeste svojevrsan pritisak na medije.
Jovan Plamenac, koji je od početka član tijela, kaže da je fijasko jučerašnje debate posljedica i ranijih propusta tog tijela.
Stiglo nas je ono što smo propuštali u 4 godine našeg postojanja, jer ja sam zaista 4 godine, koliko postoji novinarsko samoregulatorno tijelo, govorio da u nama, u našem radu, prolaze pored nas vozovi, a mi se bavimo nekim sitnicama, nekim trunjem. I sad se to stiglo. Sad se zaista vidjelo da u novinarstvu Crne Gore postoje krupni, veoma krupni problemi.
I Perović ocjenjuje da je poslije zadnje sjednice otvoreno pitanje legitimiteta novinarskog samoregulatornog tijela, te da su na samoj sjednici kulminirali raniji problemi i odnosi između pojedinih medija.
Nažalost, mislim da to više nema mnogo veze sa samim pogledom na profesiju, što nimalo nije dobro. Izgleda mi da ne postoji volje da ni na jednoj strani da se problem uopšte prevaziđe. Također, uopšte nije siguran da je problem u koncepcijskim pogledima na novinarstvo kao profesiju, već mislim da je vjerovatnije da je riječ o nečemu sasvim drugom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto se u Hrvatskoj još uvijek dešavaju deložacije na nacionalnoj osnovi. Ko je kriv što gladni ljudi u Bosni i Hercegovini umjesto o praznim stomacima razmišljaju o naciji? Te dokle je Crna Gora stigla u slučaju objavljivanja odgovora Europskoj komisiji? Iako se činilo da su sramne deložacije iz 90-ih u Hrvatskoj završile s ratnim vremenima, 76-godišnja Zlata Dragojević iz Karlovca upravo ovih dana proživljava životnu dramu. U Karlovačkom građanskom odboru za ljudska prava ističu kako je, citiram, sve po zakonu, ali ne i po pravdi. Priču ima Ankica Barbir Mladinović.
U sudskom rješenju piše da se Zlata Dragojević mora iseliti iz svog stana u ulici Vlatka Mačeka 11 u Karlovcu do 23. ožujka 2010. ili će se tog dana obaviti prisilna deložacija. Umorna od 17-godišnje borbe za stan u kojem je provela 42 godine, a na koji je izgubila stanarsko pravo zbog šestomjesečnog izbivanja 91. Zlata je početkom ovog tjedna naručila kamion, napunila ga namještajem, ali kad je iz kuće trebalo iznijeti i posljednji kauč, nešto se, kaže, u njoj slomilo i jednostavno nije mogla iskoračiti.
Ja ne mogu i ne mogu i ne mogu i gotovo.
I tako već treći dan 76-godišnja Zlata sjedi na svom kauču, jedinom komadu namještaja uz japeće praznom stanu i ni sama, kaže, ne zna što čeka.
Ne idem, ne znam ni ja čemu se nadam. Pravde nema, to sigurno sudstvo i to, Bože, sačuvaj. I šta čekam? Da me trevi slag, a neće ni on. Neće ni on, koliko god se molila da me slagira, neće. Samo sam rekla ako slagira da me ne bi slučajno pokušali oživiti.
Zlata je Hrvatica. Muž Marko umro 2007. Srbin iz Čemernice kraj Gvozda prije ratnog Vrginmosta. Otišli su tog vikenda krajem ljeta 91. pomoći Markovom bratu pokupiti ljetinu. Veze su prekinute i nisu se mogli odmah vratiti. U stanu u Karlovcu ostao je sin Dušan. Nikad ga, kaže, nije napuštao, osim na kratko kad je bio na ratištu u Hrvatskoj vojsci ili pod radnom obvezom. Ali bilo je to ružno ratno vrijeme u Karlovcu i vrijeme jurišanja na prazne stanove.
Osnovni kriterij je bio da su to ili vojni ili srpski stanovi, odnosno da su nositelji stanarska prava Srbi, i jurišali su na stanove. Ili došla jedna obitelj, Bristec iz Kablara, hrvatska obitelj, sa rješenjem na vrata, gdje sam ja bio u stanu. I gospođa je rekla, oprosti, nemojte se ljutiti, ja sam dobila rješenje na taj stan. Ja kažem, gospođa, ali ja sam u stanu.
Nakon toga Dušan je u stan primio izbjegličku hrvatsku obitelj iz Slunja, Milana Kalića, tatinog poznanika, na nekoliko dana. No i Kalić je Dušanu iza leđa dobio rješenje za njegov stan, ali je kasnije sporazumno poništeno. Međutim, Karlovački vodovod, od kojeg je Dušanov otac Marko Dragojević 1968. i dobio stan, polaže pravo na stan jer je Marko iz njega izbivao duže od 6 mjeseci. Iako se Dušanova majka već početkom 92. uspjela okolnim putevima vratiti u Karlovac.
92. je došla prvi put i tako smo mi švercali, čujte, niko je nije smio vidjeti. Za preko je bila ustaša, za ovdje je bila četnikuša i to je tako funkcioniralo. Brat i ja smo živjeli tu, ona je živjela s tatom tamo i to je bilo jedno strašno stanje. I onda sam tek saznao poslije toga da je stan u sporu, da su mami i nama oduzeli i tati i nama oduzeli stanarsko pravo, a da nas nikad niko o tome nije obavijestio.
17 godina Dragojevići vode sudski spor s vodovodom, 3 puta dobivaju presude na općinskoj razini, gube na županijskoj, žive u neizvjesnosti pod stalnim prijetnjama deložacija i cijela priča je, kaže Jelka Glumičić iz Karlovačkog građanskog odbora za ljudska prava, pretužna.
Sudovi tu svakako su bili pristrani i nepravda je velika učinjena. Jer nikad ne bi to poduzeće ni pokrenulo postupak za deložacijom da Marko nije srpska nacionalnost. I umro je zbog te nepravde. Ta slunjska obitelj koja je bila u stanu. Oni su dobru izjavu dali da je Zlata dolazila, da stan nije bio napušten od strane nosioca stanarskog prava. Sud je tu zatajio totalno.
Dragojevići pravno definitivno gube, jer ih je na kraju izdao i vlastiti odvjetnik i priznao da nije na vrijeme uputio žalbu u Vrhovnom sudu.
Presuda županijskog općinskog suda, županijski potvrdio, odvjetnik se nije žalio, nije smio i doviđenja. Više smo izgubili sva zakonska prava da se žalimo. Jednostavno to je bila, ja ću reći, slobodno izdaja odvjetnika, odnosno čovjek je otvoreno rekao, ja nisam smio.
Dušan i njegov brat digli su ruke od stana i žive s vlastitim obiteljima, a konačno su početkom ovog mjeseca namolili mamu da se i ona preda. Ali Zlata, kako je jutros u telefonskom razgovoru ponovila i za naš radio, jednostavno ne može potkraj života u ništa.
Ja sam voljna garsonjeru bilo kakvu, jer meni je stvarno ovo i preveliko. Si ne treba mi ni pravo ovoga otkupa. Ako drugo ne ide, nek mi dadu šta bilo. Samo ova zagada da se završi već jedan puta.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Prema istraživanjima objavljenim početkom ove godine, preko 20% stanovništva u Bosni i Hercegovini nije u mogućnosti sebi osigurati jedan obrok dnevno. Američka obavještajna agencija CIA navodi da je Bosna i Hercegovina uz Albaniju najsiromašnija evropska zemlja. Ukupno 1 milion ljudi koji bijedno žive i koji, kao po pravilu, već godinama biraju istu vlast. Političare koji im glavu pune nacionalnim, dok im stomaci krče. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Mogu li građani zemlje u kojoj raste broj siromašnih, a vladajuće političke partije stvaranjem atmosfere straha pokušavaju tu činjenicu potisnuti u drugi plan, imati, uslovno rečeno, normalnu atmosferu za izbore? Predsjednik naše stranke Bojan Bajić kaže.
Ako svaku večer vi sa televizijskih dnevnika slušate druge teme, ove međunacionalne, ove teme koje unose razdor i strah, onda se taj osjećaj kod običnog građana potrebe da misli stomakom suzbija u drugi plan. Ne mogu da okrivim u tom smislu građane, već odgovornost nose političke elite koje zagovaraju drugu političku budućnost. Sada već odgovornost nose opozicione političke stranke, među kojima spada i naša stranka, jer ne uspijevaju da nametnu teme koje se tiču života. To što oni kontrolišu medije, to što oni imaju pare, to nije nikakvo opravdanje. Mi moramo naći načina da nametnemo druge teme.
Velike su socijalne razlike, a građanima se ne nudi izlaz iz ekonomske krize, nego se serviraju velike političke teme, smatra Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije.
Čitav je niz ekonomskih, socijalnih, političkih promašaja, primjera rasipništva, kupovine preluksuznih automobila na svakom mjestu savjeta ministara, entitetskih vlada, kantonalnih vlada i s druge strane jada i bijede i siromaštva na svakom koraku. E sad, da li će se ljudi upecati na ove udice koje danas baca koalicija na vlasti, puštajući u eter i javnost ove velike nacionalne teme? Dodik poručuje Srbima, vrijeme je da odemo iz Bosne i Hercegovine, da se mirno razružimo. Salajđić odmah na to odgovara, možete ići, ali ne možete odavde ništa odnijeti. Već viđeno 2008. viđeno 2006. I ako i ove godine birači se nalijepe na lijepak i glasaju za takve koji im obećavaju da će spasiti od krvi i rata, a istovremeno čine sve gladnije svaki dan, onda mi živimo u ambijentu u kome je to očigledno jedina norma ponašanja običnog čovjeka i strahovi dominiraju u odnosu na želje i ambicije.
Ante Čolak iz kluba hrvatskih zastupnika u parlamentu federacije ističe da je vladajućim strankama jedini cilj zadržati monopol u brojnim oblastima života.
U ovoj zemlji je sve strukturni problem. Prije svega odrednicu političke stranke, ona više liče na trgovačka društva s neograničenom neodgovornošću. Radi se u stvari o ustoličenju jednog ambijenta koji odgovara političkoj mafiji koja je iznikla iz rata na način da je stvorila ratnu akumulaciju u civilne svrhe. I nakon što su u eri prve faze tranzicije ili privatizacije vlasništva ovladali tvrtkama koje uglavnom ne rade, sad su na red došli resursi ove zemlje koji nisu zanemarivi. Po istom receptu će se dakako i u tome ponašati da se to sve slije u uži krug ljudi koji će stvoriti ekonomski monopol koji opet rađa politički monopol, baš kao što naš politički monopol rađa ovakav ekonomski monopol.
Sanel Huskić, predsjednik nevladinog udruženja ACIPS, upozorava da bi kampanja partija mogla biti ista kao i prethodnih godina, a čija je osnovna karakteristika?
Ništa konkretno. Znači nešto gore u zraku, ko bolje zastupa interes Srba, Bošnjaka ili Hrvata. Možemo da vidimo da su vodeće stranke, tačnije stranke koje vode ovu zemlju, vladajuća petorka, već počeli da koriste tešku artiljeriju iz svoga arsenala kako bi narod jednostavno trepali i natjerali ih da ne razmišljaju o tome koliko su stvari gladni. Samim tim ovaj narod je bombardovan ovim suludim stvarima koje se dešavaju i bojim se da će i onako napaćeni sluđeni biti još sluđeniji i napaćeniji, tako da će u momentu kad budu trebali da donesu odluku u oktobru u stvari ostati kući.
U isto vrijeme raste broj korisnika javnih kuhinja koji u tom besplatnom obroku vide spas za preživljavanje.
Bijeda, slabo, nema izgleda nikakvi. Ovo je katastrofa za sve.
Samohrana majka šestero djece. Ne radim nigdje, djecu školujem. Sve mi znači ova kuhinja.
Od rata koristim ovo sve, oni stalno, nikad prestala nisam.
Šabi, to mi je pomoglo, to mi je živo.
Pa šta misli, to samo lijep da dobije, mene je bilo dosta.
Čitav dan djeca imaju šta jest od vidnika antičorbije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.